Í Stykkishólmi hefur nú verið á öruglega mikil huldufólstrú eða álfatrú. Það er alveg örugt hér fyrrum. Það er margt sem að styður það. Landslagið þannig sem háu klettar við höfnina, hólar hér, landið, er svo hæðótt. Og margar hæðirnar sem að ganga í sjó fram og háir klettar eins og Mylluhöfðin, Ytruhöfðin, nú og Maðkavíkuborgin og allir þessi klettar, nú að maður ekki tala Súandesey.